4 січня 1956 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, щиро вітаю і здоровлю вас із Різдвом Христовим. В цей урочистий день споконвічного святкування нашого народу я душею і серцем, думками буду разом з вами. Весело святкуйте, щасливо проводьте ці святочні дні. Поки що самі, але в рідній стороні. Дорога Надю, соромно і грішно признатись, за роботою не мав часу ані своєчасно поздоровити вас зі святками, ані відповісти на твої Ромцеві листи. Вибачте мені, дорогі, але роботою був так оцей цілий тиждень перед Новим роком і ці кілька день опісля перегружений, що на добу спав усього 3-4 години, а то й було, що о 6 ранку тільки виходжу з канцелярії. Все закривай та підраховуй, то зіставляй звіти і так далі. А похабцем писати листа я не звик, та вважаю це за тяжкий гріх супроти своєї дорогої сім'ї, адже ця хвилина мого писання є хвилиною щирої теплої розмови з моїми синами, з моєю дружиною, і вона для мене є урочиста та свята. До канцелярійної роботи ще є, так би мовити, товарисько-громадська, добрі люди знають, що я трішки письменний, а тому звертаються з проханням написати їм жалобу, оправдати їх невинність перед прокурором і судом. Тож відказати гріх, за це маю лиш спасибі, а натрудитись треба, бо ж хочеться кожному зробити добре. І воно завжди за мною бувало, є і, мабуть, буде. Про свої справи приходиться менше турбуватись, як про чужі. А за це люди бувають навіть невдячні, а то й підлі. Та це річ природня. Людина сама трішки підла і зродила підлоту під сонцем. З нею сама й бореться, в ній сама й потопає. Мене надзвичайно заінтригував лист Ромка. Чітко і розумно в короткій формі зложено. Його правильні зауваження щодо зниження шкільних оцінок у Володі свідчать, що мій хороший розумний син Володя занедбав навчання, проміняв науку на поганих товаришів і на пусті розваги. А цього я ніколи від нього не сподівався. Я твердо вірив і ще хочу вірити, що мої сини повинні найкраще вчитися і бути розумними на своє власне добре майбутнє і на утіху своїй мамі і своєму татові, коли вони нас поважають. Я вже не раз підкреслюю, скільки б я не любив і не цінив життя, то я б не погодився раді самого себе переносити роками невимовний тягар фізичних і моральних мук. Я живу і терплю лише тому, щоб морально піддержувати своїх рідних діток і дружину в теперішньому, а подбати про матеріальне краще в недалекому майбутньому. І що ж я чую, аж вуха в'януть, що Володя з'їхав на чвірки? Ну, а що завтра буде? Може, заповзе на трійки і на одиниці? А може, зовсім покине науку, піде собі босякувати? Гай-гай, оцього я від Володі не сподівався. Як же він буде дивитись мені в очі, коли я незабаром повернусь додому? Уважай, сину Володю, залиш погані навики, візьмись за добре вивчення уроків, і щоб в кінці року ти по всіх предметах мав відмінно, а то ми погніваємося, і найкращі симпатії твого тата до себе ти можеш загубити. Я хотів би мати від тебе незабаром листа, і щоб ти дав слово, що помилки свої направиш. Чекаю. А тобі, дорогий сину Ромцю, гарне татове дякую і за листа, і за твою стійкість та пристрасть до науки. Мені вже хочеться мати при зустрічі з тобою розмову розумну, щоб глибоко поділитись думками про поважні справи з різних ділянок людського життя і праці тепер в історично прошлому. Чекаю тієї хвилини, як вічно, чарівно, гарної весни. Біля мене нічого нового. Хіба що морози ущухли, а то вже були й осточортіли. Люди по амнестії звільняються потрохи, а я лиш виписую їм всякі розчоти, а про свою долю, волю ще не приходиться думати. Різдво провів на самоті і трохи в товаристві Якова та інших. Не сказав би, що весело, Навіть гірко. Поговорить би про це все з тобою, було б навіть дуже цікаво і повчально. Як там Володя? Наздоганяє занедбані уроки, чи далі гуляє з гультяями? Кінчаю, бо спішу до роботи, та до того ще й не здоровиться. Катар мучить. Привіт і поздоровлення усім рідним. Тебе, Ромця і Володю, кріпко і солодко цілую. 8 січня 1956 року. Добрий день, тату. Поздоровляю вас з Різдвом Христовим. Тату, канікули проводимо весело. Я з Володею ходив в театр і бачив виставу «Воскресіння в понеділок». Ми ходили в кіно і на ялинку. У нас зима дуже чарівна. Стоїть мороз, снігу трохи підсипало, так що на коньках добре кататися. Тату, Оля навесні думає поїхати до дяді Кузьми. А Володя дуже хоче, щоб вона взяла його з собою. Каже, що Кузьма купить йому рушницю, і він буде вбивати зайців і глухарів. А мама каже, що ви приїдете в липні. Він не знає, що йому робити. Тату, ми з мамою рішили, коли б вам дали добру роботу і квартиру близько якого-небудь центру, то ми б до вас поїхали. Нам тут нічого жаліти, а те, що там по-російськи учать, ми справимося. Тату, а мені цікаво, чи учать там по-казахськи, бо ми учимо англійський язик. На цим кінчу. Далі пише Володя. Тату, у нас іде 8-й день канікул. Тату, я ходив з Романом в кіно. Васьок, Трубачов і його товариші. Ми катаємось на коньках, добре проводимо канікули. А як ми ходили на ялинку до профспілок, то одержали подарки, як на сміх. Тату, ми заколядували 10 карбованців. Не знаю, що з тим робити. Уже написав дяді Кузьмі, що приїду до нього. А мама каже, що ви приїдете в липні. Нема більш чого писати. На цим кінчу. До побачення. Цілуємо вас міцно. Я, Ромко і мамо. Ваш син Комельчук Володя. 9 січня 1956 року. Дорогий Юстине, поздоровляю тебе з святом Різдва і бажаю тобі найкращих успіхів у щоденному житті. Юстине, я думаю, як дасть Бог здоров'я, то друге Різдво ми будемо справляти вже разом. Новинок у нас немає ніяких. Оце вчора Рома і Володя написали тобі пару слів. Я знаю, що ти не дуже похвалиш їх за таке писання. Вони дуже спішать, вони ніколи не мають часу, бо ж треба кататися, а то в кіно йдуть, або читають. Зима у нас тепла, я палити маю чим, у нас в хаті тепло. Від Кузьми і Гані листа я мала давно. Ти писав, чи є у нас цукор, за нас не журися, ми маємо усе, Надія. Лист без дати. Дорога Надю, я від щирого серця тобі вдячний за твої хороші, овіяні любовним теплом щирого серця листи. Мене дивує, коли ти знаходиш час досить часто вдаватись зо мною в любу розмову і все правильно підмічаєш. Кажеш, щоб я серцем був молодий, а літа – це не тягар. Будь певна, що так воно і є. Я серцем завжди буду молодий, бо моя душа і серце сповнені всім прекрасним і благородним, вічно молодими і творчими ідеями, думками. Коли читаєш мої скромні листи у прозі чи в поетичній формі, то переконуєшся, що дійсно так. Одна біда, що ще ті довгих кілька місяців прийдеться духом в'янути в цьому задушливо-моральному багні. З причини перевантаження роботою я не ходжу нікуди, лише зрідка до Яшки, майже нічого не читаю і тим більше не беру ніякої участі в так званій культурній розвазі, концерти і так далі. Прямо не хочу. Все осточортіло, і люди, і обставини. Але це ще не значить, що я дичавію. Ні, думаю, мене зрозумієш, коли скажу таку приказку. В святочному костюмі в хлів ніхто не ходить. Чистоту своєї душі і совісті бажаю зберегти надалі. Не хочу пропитати згнилі оточення. А тому я стою в стороні і на самоті. Після 25 грудня і досі наступила в нас різка переміна клімату, морози з вітрами до 38. Страшно носа показати. В той час на Україні 2 градуси тепла. Чи не золота сторона, де проживає моя рідна сім'я? У мене рівно ж новин майже ніяких. По амнестії люди трохи відпливають, але ще нашого брата всюди повно. Тепер це мене менше цікавить, бо й моя амністія у мене в кишені. Робота, зачоти, от і все. Про плани на майбутнє ще рано думати. І в цьому питанні я з тобою погоджуюсь, щоб подалі від добрих земляків в лапках. Усіх щиро здоровлю рідних та пересилаю їм найсердечніше привіти і побажання. Тебе, Ромця і Володю, кріпко і солодко цілую. Ваш Юстин. Знову лист без дати. Добрий день, дорогенькі і ніколи не забутні дядю. Щиренько дякую за лист, котрий ви написали 6 січня 56-го року. Дядю, ви питаєте, що я думаю відносно виїзду до дядька Кузьми? Я думаю їхати до нього десь в квітні місяці, як будуть гроші на дорогу. Мені здається, що там гірше не буде, як тут. А коли буде аж надто погано, тоді назад приїду. Правда, що дуже жаль і обідно, що приходиться свій рідний край покидати. А десь на чужині чогось кращого. Ну що ж, приходиться із цим миритися і шукати чогось кращого. Я поки ніби себе почуваю нічого, а відносно життя, то так, мало-помалу з бідою мирюся. Наш Ромцю не хоче, щоб я їхала. Каже, як не є, то щоб бути тут. А Володя дуже хоче, щоб я їхала і його брала з собою. А там він буде ходити по лісу і стріляти зайці. Щиренько здоровлю вас, Оля. 10 січня 1956 року. Дорога Надю, пару слів додам до листа Олі, якого тут вкладую. З листа Кузьми видно, що йому живеться непогано, і він може допомогти своїм рідним, Олі й Оленці. В свою чергу вони рівно ж можуть де в чим, як свої, допомогти. Кузьма тепер бригадиром, і такому Писарчукові, як він, трохи тяжко вести канцелярію, а Оля йому безумовно допомогла б. Мені здається, що його пропозиції і на часі, і на місці. Радь, щоб весною Оля поїхала до Кузьми в Красноярськ. Легше буде й Оленці дістатись, бо додому, та де вже та дома, навряд чи пустять. Я оце коротенько пишу цих пару ділових стрічок і порад під вашу спільну розвагу. Вам, очевидно, видніше, як поступить. Біля мене нічого нового, хіба що морози вщухли, а то вже були осточортіли. Люди по амністії звільняються потроху, а я лиш виписую їм усілякі розчоти, а про свою волю ще не приходиться думати. Різдво провів на самоті і трохи в товаристві Якова та інших. Не сказав би, що весело, навіть гірко. Поговорити про це все з тобою було б навіть дуже цікаво і повчально. Тебе, Ромця і Володю, кріпко і солодко цілую. Ваш Юстин. 15 січня 1956 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, сердечний привіт і щирі поздоровлення від усієї душі і гарячого батьківського серця пересилаю вам, мої рідні. Вчора прибули до мене в гості кілька старих знайомих земляків, з якими я півроку як розійшовся, і ось ми знову з'їхалися разом. Сьогодні неділя, і мав час трішки відпочити та побесідувати з новоприбулими. А оце сідаю за лист, щоб із вами, хоч на віддалі, не живим, а писаним словом, порозмовляти. Ромцю та Володя за двотижневий шкільний перерив дещо відпочинуть із здвоєною енергією візьмуться за навчання. Сподіваюся, що цей шкільний рік вони закінчать із кращими успіхами, як минулий. Адже в цьому році я поверну з далекої чужини в рідний край до моїх любих синів, і вони забажають порадувати свого тата своїми щонайкращими успіхами в науці. Інакше й бути не може. Безумовно, що я, як учитель, буду розпитувати по всіх предметах засвоєний навчальний матеріал. Це буде іспит не лише учителя, а й батька, що любить своїх синів і бажає їм добра. Ну, а після всього пограємо в шахмати. Не знаю, чи читав романа історичного Тарас Бульба, Ромцю, як старий Бульба зустрічає своїх синів, коли вони вернулись зі школи з Києва додому. Тепер не ті часи і не ті обставини. Думаю, що Ромцю і Володя знають, що тепер на тім місці, де була козацька січ мати, тепер горять огні могутньої електростанції Дніпрогесу. На широкому голубому Дніпрі, де розмовляли з вітром очерет, тепер там воздається гул двигунів. Води славути Дніпра хоч і не колишуть на своїх хвилях славних козацьких чайок, великих човнів. Зате дають електричне світло та електросилу багатьом містам і заводам України. З цього історичного прикладу ясно, що сьогоднішнє життя ставить багато складніше питання перед людиною, як це було в давнину. Тепер уже відпала необхідність добре вміти володіти шаблею, а вимагається більш технічного розуму – уміти володіти фабрикою і заводом, машиною і літаком. Та мало навчитись володіти, треба вчитися і ще краще нове будувати. Тепер щодня світ кроком ступає вперед, а тому наростаючому новому поколінню треба не лише здоганяти, а й випереджати своєю наукою і технікою світ, щоб не лишитися позаду серед відсталих. Так, мої дорогі сини, перед вами попереду ще багато нерозгаданого, що треба буде вам, молодим науковцям, своїм набутим у школі знаннями, своїм власним розумуванням довершити во благо собі і народові. А тому тепер ні на хвильку не тратьте на марне часу, а добре і дуже добре учіться в школі і дома. Дорога Надія, не маю слів висловити тобі свою вдячність за твоє спілкування нашими синами. Я розумію материнську любов до дітей і обов'язок, але ти в таких складних обставинах життя, здається, понад людські сили, якось поборюєш злидні і наших синів показуєш між людьми прекрасно одягненими, не гірше від других батьків. От за це я тобі безмежно вдячний, що ти не даєш поводу злим людям підсміюватись над моїми любими синами. Кажеш, що Володя любить гарно бути вдягнутим. Це гарний навик. Було б гірше, коли дитина за себе не дбає, ходить опущена. У дорослих літах вона рівно шкодиться шляхом недбалості. Мені пригадується знову моя гірка, нещасна молодість, в правдивість якої Ромко не хоче вірити. Тому, що я був завжди, майже завжди гірше одягнений, і ні звідки було, скільки я душевно переживав за це моральних мук. І тому Я це ще раз підкреслюю, я душевно переживаю подвійну насолоду. Раз, що мої сини в міру можливостей ходять прилічно одягнуті, значить вони душевно вдоволені. А по-друге, що уміло даєш собі раду в сімейному житті. Думаю, ти не здивуєшся, що я про це так щиро заговорив, адже є матері іншого покрою. Хоча б, за приклад, взяти бувшу нашу швагрову Ольгу Стаднічукову. За свій вік я бачив і розпізнав чимало різного люду. Є люди і людиська, є матері і материська. Так що не дивуйся, як добра мати, на мої скромні зауваження. Біля мене, дорога, нічого нового, канцелярщиною перемучений. Але що вдієш, було й гірше, а тепер йде до літа, і цей тернистий шлях залишився вже недовгим. Повір, що груди розпирає бажання, вже охота бути там біля вас і разом з вами. Здається мені не у вісні, а наяву, що я чую голосну розмову вашу і бачу ваші дорогі мені обличчя. Я дивуюся собі, як же я так довго міг витримати, не збожеволіти стуги. До зниження строку ці надії німо тліли біля серця, а сьогодні вони розгорілись палаючим пожаром, і мені кожної хвилини хочеться розчитатися з тою злою мачухою неволею. Але що тут вдієш? На наші просьби відповідали нічим. Здається, що люди без серця. Скажи мені, чи тому правда, що Дубенська тюрма тепер перероблена на діточий садок? У нас так говорять, а мені не віриться. Пиши, як і що біля тебе? Зима у вас до цих пір легка, а далі тим більше не збирається на сили. Хіба під водохрещі? Кінчаю, бо вже пізненько, треба відпочити. Щиро вас здоровлю і солодко цілую. 22 січня 1956 року. Дорогі та любі мої сини Ромцю і Володю, вчора одержав вашого листа. За різдвяні поздоровлення сердечно вам дякую. Мої любі сини, зближається ця свята й найщасливіша хвилина в моєму житті, коли я з вами побачуся. Та не лише побачуся, а зможу вам допомогти у вашому щоденному житті, зокрема в науці. Для мене в цих старших літах, що пройшов довгий тернистий шлях, мені майже нічого не треба, ні багатства, ні слави у людей. Хочеться спокійно ще трохи пожити, попрацювати, щоб матеріально допомогти вам, щоб ви без зайвих клопотів і недостатків могли закінчити середню і обов'язково вищу школу. А тому я так наполегливо пригадую ваш юнацький обов'язок. Учіться замолоду більше і краще, щоб пізніше вам краще жилося. Тепер у вищу школу мають найбільшу можливість вступити і одержувати державну допомогу лише відмінники. Про це вам треба не забувати, щоб пізніше не нарікати на тата й маму, що вам про це не говорили. Можна думати по-дитячому, багато дечого не розуміти, але треба слухатися своєї мами і моєї поради, що не раз вам пишу і пригадую. Кажу і підкреслюю слова своєї поради. Тратьте час на гуляння, а більш прикладайтесь до науки. Ваша добра мама дбає і працює лише для вашого добра, щоб були ситі, одягнені і у теплі відробляли шкільні уроки. А в школі треба бути уважними на уроках. Коли ж по-пустому прогуляєте свою молодість, тоді ні на кого не нарікайте. Після відпочинку і зимових канікул візьміться щільно за уроки. Призабути треба повторити, пригадати і добре запам'ятати. Мама вас обох хвалить. Це мене дуже тішить. Кінчаю. Пишіть про ваші успіхи в науці. Цілую вас, ваш тато. 30 січня 1956 року. Дорога дружино, Надія Андріївна, сердечно вдячний за теплі святочні поздоровлення. Як проводив Різдво, вже попередньо писав. Як працюю на новій роботі, рівно ж згадував. Не оминув навіть згадати про джесказганську погоду, а вона тепер покращила. Ділитись враженнями із щоденного тухлого морального життя не варто. Радий твоїм хорошим настроєм і вісткою, що вам не сугірше живеться, і що Олі рівно ж покращило. До весни вже недалеко, так що треба продумати про дальший життєвий шлях для Олі. Моя порада – їхати до Кузьми, і хай туди направляється Оленка. Так пораді її в листі, а через рік більше проясниться. Можливо, ми десь у затишному куточку усі разом зберемся віку доживати, а молоді в багатство вбиватись. Оцей лист ще розпочав писати майже зрана, а тут уже 7 вечора, і ще не можу скінчити. Сьогодні під вечір мене повідомили, що завтра буде відбуватися засідання обласного суду, і на цей суд маю стати і я. Суд може освободить від дальшого відбування строку в лагері і закріпить у Джесказгані умовно до фактичного відбуття строку. Отже, як мене завтра освободять із лагеря, то мені прийдеться пробути на вільному поселенні в Джесказгані около 1,5 року. Що ти, Надю, на це скажеш? От тобі й новина, от тобі й диво. Чи так буде, напишу тобі завтра після суду. Чекай, як Бог благословить на все добре, то я десь маю в червні, в червні прибуду до вас у гості на місячний відпуск. Дорога Надю, повір, що я так усім цим схвильований, що нічого вже не лізе до голови. Так що вибач, сьогодні на цім буду кінчати. Цілую усіх вас кріпко і солодко. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, ділюся з вами радісною вісткою. Вчора пополудні о годині 4 відбувся суд, і мене умовно дострочно освободили. Ще пару день буду в лагері, поки оформлять документи, а там виходжу на повну волю поки що з правом жити в Джесказгані. Я негайно написав просьбу в Москву, щоб мені розрішили повернутися додому. Одначе відповідь прийдеться з болем у серці почекати пару місяців. Буду терпеливо чекати, і ви, мої любі, не хвилюйтесь. Я глибоко вірю, що мені дозволять повернутися скоро до вас. Богу дякувати, поки що вся наша родинна трагедія в своїй кінцевій дії набирає змісту повної радості та прекрасних животворчих надій і сподівань. Мій близький план. Зараз тимчасово устроюсь на роботу, щоб трохи підробити гроша та чуть по-людськи приодягтися. Роботу тяжко оминатиму, але як буде треба для себе дещо нагріти лоба і напарити мозолі, то безумовно так і вчиню. А далі буде видно, квітень своє останнє слово скаже. Зачекайте з листуванням нової адреси. Цілую вас і всю нашу родину. Привітай з волею всіх наших рідних, бо, зокрема, я не матиму часу писати. А ось коротенький взірець, просьба від вас у Міністерство в Москву, яку негайно перепиши, і авіапоштою вишли. До скорого побачення. Цілую кріпко, міцно і солодко. Тебе, Надю, і вас, мої сини, Ромцю і Володю, ваш муж і тато. Тую ж просьбу направ друге на ім'я Ворошилова, так, як я адресую на кусочку паперу. 9 лютого 1956 року. Дорога Надія, оце другий день гуляю по ограниченій волі. Крім Джесказгана нікуди. Приміщення поки що не маю. Живу як перелетний птах. Шукаю роботи, шукаю приміщення. А зима всьому тормозить. Ніяк розвернутись. Сьогодні вночі вернувся з півдороги, бо дорогу снігом замело. Хотів пошукати роботу в Кенгірі за 30 кілометрів від Джесказгана. Отже, не доїхав. В кишені маю 200 карбованців, думаю ними обганятись не тільки 2 або 3. Робіт є досить, але підходящої для мене нема. Хочеться не дуже наробитись і заробить 1000 в місяць. Словом, це питання мушу на днях полагодити. Сповісти мене, чи одержала мого листа, в якому я написав взірець просьби до міністра внутрішніх справ і до председателя президіума Верховного Совета Ворошилова. Повідом мене негайно, коли вийшлиш тієї просьби. Думаю, що не відкажуть просьбі наших діточок, і я до 2 місяців повернуся до вас». Поки що сталої адреси не маю, а тому напиши листа і пошли по цій адресі, що я вкладаю готовий конверт. Як усядуся десь на одно місце, то негайно тебе повідомлю, і далі унормується наше листування. А зараз так розбитий у думках, що сам не знаю, що почать, щоб краще вийшло. Словом, спішить не буду з роботою, раніш підшукаю кутка на життя». Ось і все, чим можу з тобою на перших порах поділитися. До 2 місяців Москва рішить, де мені бути, чи на спецпоселенні, чи виїду додому. Не хвилюйся, все буде добре, чи так, чи інакше. Цілую тебе і синів кріпко й солодко. Знаю по радіо, що й біля вас усилилася зима, морози, вітри, та вже недовго лютому пакостити. Думаю, поки цей лист добереться крізь сніговії до тебе, то вже буде дихати дещо марцевою весною і у вас, і у нас. А минуле не страшне, як і не страшні ті 7,5 років нашої гіркої розлуки, що вже поза нами. Ідем на зустріч чарівної весни і золотої волі, поки що перемога на стороні справедливості. Дорога Надю, понатуж ще 2 місяці усі свої сили, а там я вже прийду тобі на поміч, як Бог дасть здоров'я і сил до праці. Пора найвища, і мені по-батьківськи заопікуватись своєю дорогою сім'єю. Коли писатимеш на нову адресу, то обширно опиши про все своє життя сімейне і про нашу родину, як здоров'я мами та як сприйняли вістку про мою волю. І все-таки правди нікуди дівать. Як чути з говірок, життя куди краще в Сибірі, ніж в Україні. А тому треба допускати, що хоч я і дістану дозвіл на виїзд додому, одначе поїду ніби в гості. А там усі разом поїдемо щастя шукати на новій батьківщині, приблизно десь в Західній Сибірі, Новосибірськ, Алтайський край, багатющий куток в Сибірі. Ромко на мапі хай добре познайомиться з такими центрами, як Бійськ, Сталіногорськ та інші, на Алтаї, Новосибірськ. Хто зна, чи нашим синам не прийдеться наробитись і в майбутньому сибірськими українцями, а тут нашого народу наполовину. Словом, про все точніше поговоримо трохи пізніше, як буде паспорт у руках і гроші у кишені. Бо найголовніше, де б не бути, обов'язково треба придбати власний куток, хату і маленьке господарство. На цім кінчатиму. Цілую вас кріпко й солодко, ваш муж і тато. Привіт і найсердечніше поздоровлення для усіх наших рідних. Жди нової адреси, на днях вишлю. До любого побачення, мої найдорожчі. 11 лютого 1956 року. Добрий день, дорогий тато. Повідомляємо вас, що ми усі живі та здорові. Тату, вже тиждень, як ми одержали вашого листа, який був писаний 22 січня, в якому ви повідомляли, що мав бути пересуд. Ми чекаємо з нетерпінням, що рішать. Думаємо, може ви над'їдете, але поки що нема ні листа, ні вас. Тату, у нас з 1 лютого взявся мороз, -25-30. Зима нам не страшна, бо ми маємо в що взутися і вдягнутися. У мене є добрі чоботи, а у Володі валянки. У нашій каюті тепло, так що за нас не журіться. Ми лиш журимося за вас, як здоров'я, чи великі морози. Тату, мама написала за тьотю Ганю у Львів, у воєнний трибунал. Прийшла відповідь, що справу переглядають. Що буде, невідомо. Леся з наукою поправилась, принесла табель з п'ятірками і четвірками, але збирається у квітні їхати до дяді Кузьми. Оля купила собі тепле пальто за 550 карбованців. Я в неділю ходжу до тьоті Наді і граю з Лукашем. Мама Володю хвалить, каже, що він співає уже як старий. Мама з Володею як заспівають, та на цілу хату. Я записався у фізичний гурток, а також у фізкультурний. До побачення. Писав ваш син Рома Омельчук. «14 лютого 1956 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володі, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам багато щастя і доброго здоров'я. Я вірю, що з першими привітними днями весни я до вас прилину, щоб вас привітати, поцілувати та пригорнути до свого батьківського серця. Вам відомо з попередніх листів, що я вже насолоджуюся вільним життям. Правда, що ті хвилини волі, окутані густою мрякою, якої невиносимої туги за вами, мої рідні і найдорожчі, але розважливий розум здержує почуття поривів серця і душі. Не все зразу, не все щастя приходить разом з багатством і славою. Терпеливо очікуємо відклику з Москви. 30 січня я послав тобі, Надю, зірець просьби, щоб ти негайно вислала одну на ім'я председателя Президіуму Верховного Совєта СССР Ворошилова, а другу – міністру внутрішніх справ. Думаю, що ти одержала і вислала. Я від себе рівно ж написав. Найдалі до 2 місяців буду мати відповідь і маю повну надію, що мені дозволять повернути в рідні сторони для дорідної сім'ї. На цей час, щоб не лишатись без копійки, на днях стану на роботу. Ще не віднайшов помешкання. Дуже тяжко на квартири. А тому із роботою не спішу. Як назло, настали сильні морози та сніговії, і неохота сновигати по місту пошуковувані помешкання. Хочеться десь при порядній родині, щоб у пору гарячої страви з'їсти та в чистій постелі відпочити, і щоб білизна була своєчасно чиста. За цю музику треба заплатити 500-600 карбованців, а тому заробітку треба пошукати на 1000-1200 карбованців. Такі заробітки є, і не дуже наробишся. Хочу за 2-3 місяці чуть-чуть приодягнутися для людського ока і вам хоч трішки допомогти. Зараз при собі маю 400 карбованців, так що за них треба якось перший місяць до получки. Звільнявся, мав 200, а 200 позичив мій щирий друг Гнатко Дігтярчук, що разом зі мною і Яшею на спільному фото. Яша і Гнатко – це мої рідні брати. Я їх ніколи не забуду, і хай мої сини ніколи не забувають згадати цих моїх рідних приятелів добрим словом, якщо ми не зможемо їм віддячитись в найближчий час. Писати є багато дечого, що наболіло на серці і на душі, але вже хочеться поговорити про все наболіле живими, гарячими словами. Так і зробимо. Листи поки що адресуй на Гнатка. Коли знайду квартиру підходящу, подам адресу негайно. Відносно дальшого нашого життя скажу одно. Ради виховання і науки дітей краще бути в Рівному, а щоб легше і краще прожити на більшу зарплатню, то ясно, що тут Джесказгані. Та про це будемо розважати, як я повернусь додому. А хто зна, може зразу й не дозволять виїхати сюди. Тоді літом приїдемо, ознайомишся з тою пустиною і рішимо, як його далі буде. Підкреслюю, що забігати наперед не будемо, а почекаємо цих пару місяців. Повідом сестру і маму про мою куцу волю. І якщо Бог дасть нам усім здоров'я, скоро побачимося. Кузьмі я вже написав, а Оленці і Гані передай поки що мої найкращі поздоровлення уже з волі. Напиши мені їхній адрес. Бажаю безпосередньо їм написати пару щирих слів. Ось наразі було б і все. Чекаю від тебе листа і твоєї поради, думки, як ти дивишся взагалі на справи, як воно краще улаштувати наше життя на майбутнє. Цілую тебе і синів кріпко і солодко, ваш муж і тато. 14 лютого 1956 року. Дорога Надія, сьогодні зрана послав тобі листа і забув написати про важливу справу. А саме, піди в міську управу, щоб тобі видали довідку про те, що я жонатий і маю двох дітей. Роман з 43-го року народження, Володимир з 46-го. А то тут без такої справки стягують податок, як з бездітного холостяка, 6%, 6 карбованців зі 100. А коли матиму таку довідку, то лише на 0,5%, себто 50 копійок від 100 карбованців зароблених. А це сума чимала. Коли, наприклад, з 1000, то стягнуть 60 карбованців. Постарайся, аби скорше вислати, бо при кінці березня буду одержувати зарплатню, щоб даремно не вищитували. Десь від 20 лютого думаю стати на роботу, щоб не марнувати марно і без грошей час. Найважливіша справа з помешканням. Постараюсь до неділі обов'язково десь примоститись. В попередньому листі я ширше згадав про свою куцу волю, так що повторяти, думаю, зайвим. Важливим є, щоб ти написала просьбу до міністра внутрішніх справ і до председателя Верховного Совєта Ворушилова, щоб мені дозволили вернути до своїх дітей. При цьому згадаю деякі цікаві для мене новинки. Шукаючи квартиру, зустрівся з молодою Вербенкою, яка приїхала до свого чоловіка, і це далека моя своячка по материному роді з Грибків. Дочка Уляни, що за Кузьмою замужем, а вона вийшла заміж під ліс до Уляни теж за Зозулю. І розказує дивні дива про Вербень, говорили і про Демида, та про його дочок Мілю, Надю, словом, не знаю, як вони звуться. Нарікає на Богдана, що свідчив проти її чоловіка. На загал неприємно слухати ті нарікання і стогони невинних людей, що пали жертвою тяжкого воєнного лихоліття. У них живе Гнатко на квартирі, і я був у гостині вже 2 рази, а поки влаштовуюсь десь на роботу, ще відвідаю цих добрих людей. Каже, яка химерна доля. За 5000 кілометрів звела разом для зустрічі деяких родичів. Так-так, гора з горою не сходиться, а людина з людиною таки сходиться. Тиждень без угавку панували люті морози, а сьогодні трохи починають спадати. По радіо довідуюсь, що й у вас були сильні морози, але тепер вже повернула на тепло. Пиши, як Ромцю і Володя вчаться. Головне, чи Володя додержує слова. Вибився на 5-ки, чи й далі на 4-ках. Та як зустріли вістку, що тато вже на волі? Мабуть, чекають мого приїзду, а тут не так-то легко вибитись на просту дорогу, що веде додому. Їм, очевидно, це незрозуміло. Поясни їм, що я залишаюсь до весни, щоб заробити грошей, та хочу привезти їм гарні гостинці. Вони варті цього, бо добре вчаться, мами слухаються та допомагають у господарстві. А весною обов'язково приїду додому. Більш-менш в цьому дусі забавляй наших любих синочків. Привіт і найсердечніше поздоровлення усім нашим рідним. Вас, мої найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, кріпко цілую, бажаю вам усього найкращого у вашому житті та найголовніше – доброго здоров'я, ваш муж і тато. На адресі пиши так – Дегтярчук Ігнатій для Мальчука. Пиши – очікую вістки, а то вже затужив за вісткою від вас.